Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
I just love it.
Mandag, og hjertelig velkommen til en ny episode av Karrierekvinner, og I dag for første gang med meg, Anette, som programleder. Det veldig stas. Jeg gleder meg skikkelig til det her. I dag har jeg med meg en helt spesiell gjest. Denne dama har gjort mer enn de aller fleste gjør I løpet av et liv. Selv hun bare I starten av 30-årene. Hun deler åpent om livet sitt på sosiale medier, driver egen business og hverken redd for å snakke høyt om penger eller meningene sine. Og la oss ikke glemme at hun også mamma til to oppi alt dette her. Denne dama har stått I en storm eller to, og jeg beundrer hennes evne til å stå støtt I seg selv, selv når det stormer som verst. Hun virker også som hun har en sjeldent sterk gjennomføringsevne, og jeg gleder meg til å pirke litt mer I hodet på denne dama her. Hjertelig velkommen, Benedikte Haugård.
Jeg har gåsehud, og det så sjukt at nå har du tatt over podcasten, og jeg bare synes det så kult, og takk for en sykt fin intro.
Det har du fortjent.
Herregud, så rart å bli intervjuet I, holdt jeg på å si, det som var min egen podcast. Nå det du som har tatt over her, men herregud, tusen takk.
Det så sass å ha deg her. Hvordan føles det å være intervjuobjekt for første gang?
Nei, det veldig rart, og altså, jeg har jo gjestet mange podcaster, men det veldig rart å høre... For det første å sitte I sin egen podcast og vite at det her skal ut I karrierekvinner liksom, med deg på coveret, dritkult og det å få en sånn intro og liksom hvordan andre ser på deg utenifra fordi det tenker man jo ikke så mye på selv anten hvis det den indre selvkritikeren da, som bare sånn, å herregud, hva tenker folk om det her men man tenker jo ikke den positive delen om seg selv dessverre
men derfor du her nå, og gleder meg veldig til det og så tenker jeg at selv om lytterne godt kjent med deg fra før, så har jeg fortsatt lyst til å stille det klassiske spørsmålet. Hvem Benedikte?
Oi, den kom, ja. Nei, Benedikte, 32 år. Jeg synes fortsatt det rart å si at jeg jobber som influencer. Når folk spør, så liker jeg fortsatt å si liksom, jeg utdannet journalist, men nå jeg selvstendig næringsdrivende. Jeg gründer da av litt forskjellige ting, og har en podcast og et nettkurs, og, ikke sant? Du drar den der greia der. Men jeg skal stå I det. Jeg influencer, og jeg driver et influencer-nettkurs, Influencer Pro. To barn, mann og hus og båt og hytte og super A4-liv egentlig. Og jobber masse. Så jeg har jo ikke hatt noen permisjon heller med yngstemann, og bare hoppet rett ut I det.
Det så vilt at ikke du har hatt noen permisjon. Det må vi dykke litt ned I senere.
Ja, nei, det litt sjukt. Men nei, jeg en jente med mange hjerne I illen. Og hvis det går liksom 5 minutter uten at jeg har noe å finne på, så finner jeg på et nytt prosjekt, og så glemmer jeg liksom at Oh ja, du har fortsatt de 1000 andre prosjektene som du glemte å tenke på akkurat der og da. Så jeg litt sånn, litt maver I ræva, rett og slett.
Ja, det så inspirerende. Det derfor så gøy å ha deg I dag. Jeg tror det veldig, veldig mange som vil høre enda mer av deg og din historie.
Ja.
Tror jeg mange kommer til å bli inspirert.
Åh, vi får se på det da. Neida, men det kult.
Jeg husker jo deg fra Top Model.
Jeg var sånn, da vet jeg hva du skal si.
Ja, der husker jeg. Og der husker jeg at du skilte deg ut I det programmet også, fordi du var liksom en sterk stemme der også, husker jeg. Og det var sånn, og det på en måte, hvor mange år det siden?
Altså, det her var I 2016. Ja.
Ikke sant? Mm. Og jeg husker jo deg fortsatt fra det programmet. Og, men du har jo kommet et veldig sånn, du har jo vært en reise siden da.
Ja, altså det var jo ikke sånn I 2016 at du blir inn på reality, så blir du kjendis.
Nei.
Nei, du var glemt... Altså den uka det programmet gikk sluttet å gå på TV liksom. Bortsett fra sånne som deg da, som liksom husker den. For jeg jo en karakter, og jeg tror det derfor jeg var så lenge toppmodel. Fordi bildene mine var ikke spesielt bra liksom. Hun funny, hun beholder vi liksom.
Jeg husker ikke om ikke bildene dine var bra, men jeg husker bare deg som person.
Ja. Nei, så når jeg kom hjem fra toppmodel, så ringte hun sjefen I Discover meg og bare, altså jeg tror vi døper det programmet her til The Benedikte Show.
Det jo helt rått.
Så jeg bare, ja, hvor TV-forespørselen der?
Men følte du at det var liksom starten på at du ønsket å ha altså det som et offentlig yrke, da?
Altså, jeg har, det sånn rart å si det, for jeg har alltid skjønt at jeg vil noe mer enn veldig mange I liksom oppveksten min og I familien og vennegjengen og sånn. Jeg har alltid skjønt at jeg vil noe mer. Jeg har aldri liksom slått meg til ro med at jeg bare skal ha en sånn 8-4 jobb og komme hjem til mann og barn, liksom. Det har jeg på en måte alltid visst. Og så hadde jeg, når jeg var yngre, veldig sånn passion for tekst og foto, og jeg studerte journalistikk, og jeg var bare sånn, jeg har lyst til å jobbe med kjendiser, jeg vil bli kjendisjournalist, liksom. Og så på et tidspunkt så snudde det bare, nei, vet du hva, jeg skal være hun som de intervjuer, jeg.
Det så rått.
Så jeg bare, nei, vet du hva, nå går vi en helt annen vei her.
Det jo helt fantastisk at du på en måte bare, ok, jeg finner ut av det, men hvor tror du det skiftet der kom, liksom?
Jeg vet ikke helt, men det vel noen som har fora opp under et eller annet ego da, under liksom starten av Insta, Snapchat, karrieren, toppmodel, jeg aner ikke. Det et eller annet ego som har blitt fora på veien, som bare gjorde at det liksom snudde litt.
Det veldig kult
ja.
Å høre. Men du har jo nevnt at du har jobbet som journalist.
Mm-hmm.
Hvor lenge jobbet du som journalist da?
Nei, jeg ble jo utdannet i, jeg var vel ferdig 2013. Og så det jo sånn da, dessverre alle som begynner på journaliststudiet nå, dere blir lurt trill rundt, for det bare sånn, det uendelig med jobber til dere, og man tenkte liksom at når man går ut av skolen, så står jo folk omtrent og gir deg jobben i hånda. Sånn var det ikke, veldig få i klassen min som fikk fast jobb, så jeg fikk ikke fast jobb som journalist før 5 år senere faktisk. Så jeg jobbet bare masse freelance. Og det jo også en ting i den bransjen, at de brenner jo opp folk, for det jo bare freelance-kontrakter, og maks 1 år her og 1 år der, og det liksom bare, du flyr dit og dit og jobber deltid her og der, og bare stress. Men så kjøpte jeg jo hus i Svelvik, som jeg bor i nå, og da tenkte jeg, ok, nå vil jeg ha en trygg inntekt. Jeg vil ha en 8-4 jobb, altså det høres ikke ut som meg i det hele tatt, i et mediehus. Så jeg ble frontsjef i en lokalavis, og sa meg fornøyd med det i begynnelsen.
I begynnelsen, ja.
I begynnelsen.
Hva skjedde videre da, når du ikke ble fornøyd?
Nei, jeg opplevde at... altså, jeg jobbet jo i en avis hvor det var liksom gutteklubben-grei. Alle sammen var dritgode venner. Vi festet sammen, dro på festivaler, vi hadde det sjukt kult. Vi var liksom skikkelig en kompisgjeng, da. Men så sprakk det litt når jeg ble gravid.
Ok.
Akkurat som om det kom som lyn fra klar himmel når en 27-28 år gammel dame blir gravid. Det burde jo ikke vært noe sjokk.
Absolutt ikke. Det burde være ligge ganske kort ned for mange i hvert fall. Det burde ikke være en utenkelig ting.
Nei. Og uten å utlevere da, så gikk det jo bare nedenom og hjem egentlig etter det. Så det ble mye angst, depresjon, jeg ble sykemeldt. Jeg var nesten redd i mange tilfeller for å møte på kollegaer og arbeidsgiver og... Det ble rett og slett veldig giftig og veldig skummelt, og jeg låste meg egentlig inne det siste delen av svangerskapet. Tørte ikke å gå på yoga eller svømming, selv om legen liksom hadde sagt at det bra for bekkenet mitt, og siden jeg var sykemeldt, og følte liksom at, sånn som mange kanskje kjenner på da, dårlig samvittighet, for hvorfor skal jeg dra på svømming og yoga hvis jeg ikke kan gå på jobb? Og det fikk jeg jo også høre.
Ikke sant?
Hvis du klarer det, så klarer du jo også det.
Jeg blir så sint av å høre på det, for det så klassisk.
Jeg vet det, og sånn det jo med, altså, for alle, om det om man sykemeldt med, om det fysisk eller psykisk.
Mm.
Det jo heldigvis mer snakket om nå, da. Jeg ser jo veldig mange som psykologer som går ut i Reels og sier det her at selv om du sykemeldt, så skal du gjøre ting som gjør deg godt, enten om det å være med venner, dyrke en hobby eller interesse, trene. Og jeg bare følte at det ikke var lov der da, så jeg fikk liksom aldri hodet over vann, jeg fikk liksom aldri sjansen til å bli frisk og komme tilbake igjen.
Nei, for hvis man tenker at man skal bli bedre å sitte inne i leiligheten sin eller huset sitt og se veggen, da blir man jo ikke fora med noe positivt.
Nei, og det ble jeg jo ikke. Så jeg skjønte da at jeg skal aldri tilbake igjen dit.
Nei.
Mm.
Men da det sånn, da skulle du føde ditt første barn da,
ja.
Og da vil det jo, høres jo det ut som du nesten hadde en liten type depresjon i svangerskapet da.
Jeg hadde jo det, fordi det er jo det jeg liksom sa litt i forrige episode når vi snakket sammen, at, eller sa jeg, vet ikke om jeg sa det off record eller hva jeg sa, men at man ikke husker liksom det første året. Og det kom jo 100% av det, pluss veldig mange andre ting da. En måned før jeg ble gravid, så ble jeg utsatt for et overgrep av en nabo. Så midt oppi liksom svangerskap, alt det her med jobben, så var det jo angst og redsel for det her. Det var rettsaker, masse advokatmøter. Jeg vant rettsaken, han anka. Jeg måtte inn i en ny rettsak. Jeg sto med baby, 6 uker gammel baby på armen i min første rettsak.
Det er jo helt, jeg får helt gåset over hele kroppen. Det er jo...
Ja, det var heftig. Det var sjukt heftig. Og jeg bare tenker tilbake igjen på det nå at... Og jeg hadde jo mann på sjøen. Han var jo 3-4 uker av gårde på sjøen om gangen. Og så bare sånn, det er ikke rart jeg ikke husker noe.
Det er ikke rart du ikke husker noe. at du helt tatt måtte gjennom det, det jo ikke noe man skal måtte oppleve. Det må ha vært utrolig tøft.
Det var kjempetøft. Men så var det sånn at det ble ikke synlig for meg at, jeg vet jo fortsatt ikke om det var en fødselsdepresjon, eller om det bare var, jeg har liksom snakket med psykologer og coacher om det her, sånn om det var en depresjon på grunn av fødsel. Det var vel mer en depresjon på grunn av ytre omstendigheter, og prøve å separere de to tingene. Mm. For jeg, det tok jo veldig lang tid før vi klarte å bestemme oss for om vi ville ha et barn til. I dag jeg jo tobarnsmor. Og for å komme dit, så måtte jeg klare å separere hva var det som gjorde at jeg var deprimert i den perioden. Var det barnet? For i så fall vil jeg ikke ha et barn til. Eller var det alt utenfor? Så klarte jeg jo til slutt å komme dit at det handlet jo ingenting om graviditeten eller barnet.
Men hvordan kom du dit at du hvis det andre som står I en lignende situasjon da, mm. hvordan klarte du liksom å skille de to tingene fra hverandre og finne ut at det ikke handlet om barnet, men om de ytre faktorene?
Det var mye beinhard hjelp fra en av Norges beste psykologer, rett og slett. Han hadde dessverre sluttet. Det var en liten krise for meg når han sluttet. men det var rett og slett bare å kartlegge altså hvordan jeg oppførte meg egentlig da, I de første månedene av svangerskapet. Fordi jeg var ikke redd for å dra ut med Lea. Jeg hadde med henne overalt. Vi var på Svelvikdagene, som en festival. Jeg hadde med I tredjevårslag, selvfølgelig før folk begynte å drikke og hele pakka der. Jeg hadde med meg henne overalt. Jeg tok henne med på neiltime, på spa-time. Altså hun var bare med på alt. Men så var det når hun sov, og jeg satt hjemme, mannen var på sjøen, og jeg satt og tenkte sånn, ok, det noen utenfor huset? Det noen vindu? Det noen som har puttet en bombe I bilen min? Altså jeg var helt der da, for det var jo naboen min som hadde utsatt meg for dette overgrepet. Så jeg var sånn, ok, soverommet mitt på hjørnet av huset. Hva hvis han heller bensin på det hjørnet og tenner på det mens jeg sover? Og hvis tenninga på bilen, før jeg fikk elbil, hvis tenninga var litt treig, så har man jo sett på film,
ja, ja.
At da kan det være en bilbombe. Altså, jeg hadde så mye sånn angst for sånne ting. Jeg installerte liksom flombelysning rundt huset, og naboene måtte liksom følge med for meg. Og så skjønte jeg liksom, ok, jeg har det kjempebra når Lea våken. Problemet kommer når hun sover, og jeg alene. Hva det jeg tenker på og redd for? Det jo andre ting, ikke sant?
Ja, altså, det høres ut som du hele tiden har vært I en sånn skikkelig sånn overlevelses- eller fryktmodus, da.
Ja, ja, ja. Kjempelenge.
Og å kjenne på det hele tiden må jo være utrolig belastende over lang tid, da.
Kjempeslitsomt. Og så var det jo sånn at media tok jo tak I den saken her også, så den ble jo liksom kjempestor. Da følte jeg på en måte at jeg fikk alle øynene på meg, for jeg måtte liksom... jeg følte liksom at det her ble en sånn prinsippsak, fordi politiet troet med å henlegge saken når det var så sterke beviser. Jeg hadde altså alle bevis I verden som man kan få, og de troet likevel med å ikke ta det til retten. Og da måtte jeg jo bare, det var egentlig sånn jeg fikk en del følger også, fordi jeg bare, det klikket for meg, bare sånn, det her så urettferdig for alle kvinner. Så jeg lagde en stor liksom, kampanje, som heter hashtag vi nekter, hvor jeg fikk med mange overgrepsoffere, som vi nekter å ikke bli hørt, vi nekter at sakene skal henlegges. Det ble en stor mediesak. Jeg var på forsiden av alle aviser, hvor det stod liksom, kritiserer rettssystemet, kritiserer politiet, bla bla bla. Så liksom, I tillegg til å stå I det da, og ha en liten baby, så fikk jeg liksom alle øynene på meg, sånn utenifra også. Så det var rett og slett bare beinhardt, men til slutt, jeg bare, når jeg vant den siste ankesaken, altså, jeg tror ikke du skjønner hvor mye skuldrene senker seg, liksom.
Nei, det tror jeg ikke at jeg kan skjønne, nei. Som ikke har vært I den situasjonen. Nei, nei. Men det jeg sitter igjen og tenker når du forteller det her, det hva det som gjør at du en som tør da, eller som klarer når du har det så tøft, å stå frem og ta den kampen også for andre kvinner? Hva det I deg som gjør at det tør du, og det, at det klarer du?
Jeg aner ikke. Jeg har ikke noe svar på det. Og liksom, det jo mange som sånn der, ja, du tør å si meningen dine, du tør å gjøre ditt, du tør å gå I debatt med Fredrik Solvang, du tør. Jeg aner ikke. Jeg har liksom ikke noen forklaring på det. Man kan liksom si, ja, jeg har hatt en trygg oppvekst, bla bla bla, jeg har hatt altså, ditt og datt. Men det sånn, ingen av foreldrene mine hadde gjort det samme, eller tørt det samme.
Nei, for jeg kjenner meg veldig igjen I det, at jeg synes det kan være kjempespennende, nei, spennende, ikke spennende, absolutt ikke. Jeg synes det kan være veldig skummelt å dele liksom, mine meninger og mine opplevelser. Og jeg har jo ikke opplevd I nærheten av det du har opplevd der. Mens du, når du står I liksom, noe som så sårbart, I tillegg at du har et lite barn, og du vet at du har bestemt deg for at ikke du skal tilbake til den jobben du har, så alt I livet ditt høres egentlig ut som det var veldig sånn usikkert og mye frykt da. Hvordan du på en måte finner det ekstra giret, synes jeg veldig imponerende og veldig fascinerende, at du på en måte klarer å stå så støtt når du har en så heftig, heftig livssituasjon. Da.
Altså for å si det sånn, når jeg finner ut av det, så kommer det en bok.
Please skriv den boka.
Bare sånn, jeg skal finne ut av det her. Jeg går jo fortsatt til livsmestringscoach, og vi har ikke begynt å dykke I den hendelsen der en gang. Vi har fortsatt I barndommen min, liksom. Så hvis jeg finner ut av det der, så kommer en bok. Fordi det lurer jeg veldig på selv, og det tror jeg liksom... Altså, det kanskje det jeg får mest spørsmål av. Hvor får du den der driven fra, når alt bukker imot, liksom?
Ja, for det også noe av det som fascinerer meg mest med deg. Vi to kjenner jo ikke hverandre noe godt nei, før nei. I det hele tatt. Men det liksom det som jeg sitter igjen med, inntrykk av deg, at du er veldig sterk, og du tør, men samtidig, du sterk på en måte at du tør å være sårbar. Og jeg tipper jo at du også sikkert noen kommentarer du får på, hvorfor deler du det her? Deler du det her av oppmerksomhet?
Ja, ja, ja.
Hva tenker du da, eller hva svarer du de som skriver til deg? Hvorfor trenger du ta dette her offentlig? Det gjør du bare for å få flere følgere, eller for å få mediedekning?
Nei, altså, jeg får faktisk ganske sjelden sånne type kommentarer. Det går egentlig på helt andre ting, men når jeg får liksom, hvis det skulle vært en sånn kommentar da, så må jeg jo bare tenke at 99,8% av de menneskene jeg ønsker å nå ut til, de følger meg fordi de liker meg, og så det 0,2% som følger meg fordi de hater meg. Mm. Og de 0,2%-ene, det ikke mennesker jeg hadde bedt om et råd om I mitt virkelige liv. Det ikke mennesker jeg hadde invitert på middag. Det ikke mennesker jeg hadde villet hatt I livet mitt. Hadde det vært mora mi, eller en av venninnene mine, så hadde jeg kuttet dem ut, liksom, uansett hvor glad jeg hadde vært I de. Så jeg liksom sånn, de driter jeg rett og slett litt I. Jeg har laget meg en sånn indre bilde, når det kommer til egentlig alle nettroll, av hvordan de ser ut. At de sitter liksom, jeg vet hva de har på seg, hvordan de ser ut på håret, at de sitter der med sin røde prins Mill liksom, I en kjelleleilighet. Jeg har bare laget meg et sånt nettroll, som jeg ser for meg hver gang jeg får en kommentar. Så ser jeg det nettrollet for meg, og så ler jeg litt.
Altså, det jo et nydelig verktøy.
Ja.
Altså, alle som står I en lignende situasjon, lag deg det mentale bildet.
Hvem det som sender den meldingen? Og så bare, åja, herregud, det hun, ja. Hvorfor faen skal jeg høre på hun, liksom?
Ja, og som du sier, du vil ikke invitere en person inn I livet ditt og spurte om råd uansett. Nei. Og man kan jo aldri please alle.
Nei, man kan ikke vinne.
Nei, og det jo noe som jeg også synes veldig imponerende med deg, fordi du tør jo å dele meningen dine og snakke. Høyt om både det med økonomi, men også liksom skrive debattinnlegg og være synlig med dine sterke meninger, som du regner med at du vet at noen uansett vil være uenig, og på en måte gå til motmelde mot det. Da. Jeg synes bare det kjempe, kjempe fascinerende. Men har du alltid hatt det I det?
Altså, jeg har alltid vært hun som har vært det naturlige elevrådsledervalget.
Jeg kunne sett det for meg.
Jeg har alltid vært russepresidenten, jeg har vært ansvarlig for fadderuka I studien, jeg har alltid vært hun der liksom, som skriker høyt og fikser ting og ordner ting. Og liksom, ja. Så det vel et eller annet sånn, og så jeg løve.
Ja.
Og det en eller annen sånn der ledergen, jeg vet ikke det der å gå I spissen og ta kampen, om det for deg selv eller andre. Jeg synes jo ofte det mye lettere å ta den kampen for andre enn seg selv.
Ja.
Men jeg tar den gjerne for meg selv også. Men og så det også det at meningene mine jo ikke så... Jeg har jo ikke noen sånne kontroversielle meninger, for eksempel OnlyFans-debatten. Jeg vet jo at de fleste jo enige med meg.
Mm.
Så det ikke sånn at jeg liksom har en mening som jeg tenker at hele verden egentlig uenig I, da.
Nei.
Og så jeg liksom, så lenge jeg vet 100% sikkert at det her kan jeg stå innenfor, hvorfor skal jeg ikke liksom tørre å si det høyt?
Nej, og det synes jeg så bra. For det jo liksom, selv om jeg kan jo være veldig bare en og uenig med meg, så kan jeg synes det skummelt.
Jo, men det kan man føle på uansett.
Mm.
Det sånn der, jeg kan ofte lage en hel story-sekvens på Snapchat, basert på en melding jeg får.
Ja.
Si at jeg har en Snapchat-dag, da, og så det 100 kommentarer, og alle superpositive, men så det en som stikker litt.
Mm.
Og da det den som kanskje får litt for mye oppmerksomhet.
Mm.
Men da kan jeg lage en hel sånn sekvens på liksom lage en svær debatt eller mening eller noe om det der, og så kan jeg liksom gå og legge meg på kvelden bare, angst!
Ja, ikke sant? For da kjenner du litt på det.
Ja, 100%. Folk sånn der, jeg trodde ikke du kjente på sånt, jeg trodde du ga faen I alt, jeg bare, det gjør jeg ikke.
Nei.
Så jeg kan også gå og legge meg liksom og hatt en debatt og bare sånn, fy faen, der sa jeg kanskje noe feil, der dreit jeg meg ut, bla bla bla. Men igjen, det menneskelig, så det egentlig bare legge seg paddeflat da, hvis du driter deg ut.
Ja, for det jo egentlig ikke noe verre enn det.
Det ikke verre enn det. Men og folk har glemt det om en dag, liksom.
Ja,
og folk har allerede glemt hele Dubai-gate-debatten med alle bloggerne. Nå det jo superhot å reise til Dubai. Folk glemmer alt.
Mm. Så. Det både på godt og vondt, ja. At det sånn. Mm. Men jeg har lyst til å gå litt tilbake til når du bestemte deg, du sa at du bestemte deg for at du visste at du aldri kunne tilbake til den jobben. Mm. For der ble du ikke bra nok behandlet, og det var ikke det du skulle gjøre. Mm-mm. Og du står oppe i alt det her, men da, det jo da jeg har fått inntrykk av at ting virkelig startet for deg også.
Ja. Jeg, når Lea var 9 måneder gammel, ish, var det det? Ja, da skulle jo jeg tilbake igjen i jobb. Og takk, jeg vet ikke om jeg skal takke, Gud holdt jeg på å si, for at pandemien kom. For da ble jeg permittert.
Ja.
Så det kunne ikke passe bedre, for jeg hadde så angst for å gå tilbake inn til den jobben. Jeg bare sånn, det går ikke. Så jeg ble permittert i et halvt år. Og da visste jeg at den 13. oktober, så må jeg gå inn den døra der og starte på jobb igjen. Og jeg bare sånn, ikke faen.
Nei, så det ble en sånn sparkereva.
Det ble et skikkelig sparkereva. Så da tenkte jeg bare, ok, jeg har begynt å få liksom litt grann drypp av noe samarbeid. Jeg hadde jo bare 6000 følgere på Instagram. Ingen på Snapchat. Nå har jeg 100.000 på de to plattformene.
Ja. Og
det startet bare med at jeg utvidet nettverket mitt, begynte å bli litt mer interessert i hvem det som på sosiale medier, i den sfæren her og i min nisje, begynte liksom å reach out, bli kjent med folk, møte folk. Startet jo Equal Agency med Donna og Caroline, hvor vi hadde som mål å bygge nettverk. Beste vi kunne gjort ever, egentlig, for vi fikk jo nettverk av influensere, av bedrifter, av Zoom-byråer, av alt. Begynte å gjestesnappe for en av landets største mamma-snapchat-kanaler, og ga så mye av meg selv at jeg til slutt ble fast. Og det var mange tilfeller at jeg tenkte, fy faen, nå har jeg gitt alt for mye av meg selv, men så tenkte jeg, vet du hva, jeg gikk fra 6000 følgere til 14000 på et par måneder, så noe må jeg ha gjort riktig likevel, liksom. Så det var sikkert mange av nettrollene som fant meg den perioden på skyteskive, men... Og da var det egentlig bare å kontakte alt som kunne kontaktes, og bygge nettverk og gønne på. Og det som kanskje hjalp meg mest var å si målene mine høyt.
Ja, for det der også skiller du deg ut, for det veldig mange sier, ikke snakke høyt om målene dine før du oppnår de. Men det ikke din filosofi.
Nei, fordi jeg mener at det bullshit, og jeg så lei av spesielt folk, influensere da, som sier at de jobber med et prosjekt for eksempel. Og så plutselig så bare, det lanseres den datoen, jeg har et hemmelig prosjekt, ikke sant?
Ja, ja.
Og så plutselig så bare, boom, jeg har lansert bok, et eller annet sånt. Og så bare sånn, jeg synes det mye kulere å kunne si sånn som jeg da, jeg skal klare å lansere Influence Bro i Norge, eller i Sverige og Danmark, og det kommer til å skje, for jeg har sagt det høyt. Og som vi snakket om i sted, folk har kanskje glemt det, men det alltid noen som kommer til å holde deg accountable for hva du har sagt høyt. Så det må jo bare skje. Og jeg har sagt at en gang skal jeg skrive en bok, det må bare skje, for nå har jeg sagt det høyt. Og på den første, eller en av de første eventene vi hadde med Equal Agency, så sa jeg at jeg skal, da var det 3 måneder til jeg skulle tilbake til jobb, da sa jeg, jeg skal ikke tilbake til jobb. Den dagen jeg skal starte, skal jeg levere oppsigelsen min i stedet.
Og det sa du høyt?
Ja.
Og det altså du manifesterer jo, du, egentlig.
Høyt foran alle.
Høyt foran alle.
Ja.
For det mens andre da, inkludert
skriver de
meg
boka
selv.
Liksom.
Ja, eller også kan kjenne på frykten for å mislykkes, at den tar over all plassen, så er du en som heller sier det høyt, og egentlig kanskje da, altså du bruker det som et middel til å liksom kjenne at du må gønne enda mer på, men du da ikke redd for å gå ut med det hvis det ikke lykkes da?
Nei, for det jo det vi snakket om i sted da, sånn, det kanskje noen som liksom holder deg accountable, men de fleste har glemt det. Ikke sant? Når jeg sier den 13. oktober så skal jeg si opp jobben min.
Ja.
Folk vet at jeg skal si opp jobben min, men ingen husker at det 13. oktober.
Og det har du helt rett i. Men det mange som får du mange tilbakemeldinger på når du sier sånne ting høyt, hva slags tilbakemeldinger får du da fra de som følger deg?
Nå får jeg bare, i begynnelsen så var det litt sånn der, å herregud, hvem er du tror at du liksom. Men nå det bare sånn der at folk digger det liksom, og det her kommer du til å få til, og jeg gleder meg til å følge reisen din, og hva det du skal, hva målet ditt, og
Altså, jeg selv synes det kjempeinspirerende, og du har faktisk vært en direkte inspirasjon for meg, for at jeg har tørt å dele liksom, høyt om den reisen jeg på med meg, og som akkurat har startet for meg selv. Og tørre å si det høyt, for hva det verste som kan skje? Det at ikke det går, men sannsynligvis så går det.
Ja, men ikke sant? Det nettopp det, og når du legger fra deg alle de timene og den energien på den andre jobben, så får du for det første, du får de samme timene som du kan bruke i din egen jobb. Du får mye mer energi fordi du gjør ting du virkelig elsker. Det kommer til å gå. Du må bare gi deg selv den tiden, og det så mange som, ja, jeg driver og bygger opp min egen bedrift ved siden av en 100% stilling, jeg bare sånn, det kommer til å ta jævlig lang tid.
Mm. Og jeg skjønner at det kan føles som en trygg vei å gjøre det på den måten, mm. men jeg enig med deg at det liksom, til slutt så kommer det til et punkt hvor du kanskje bare må kjøre på og bare satse på det. Og det synes jeg også viktig å få frem, det med at, for det veldig mange som sånn med alder, at enten de for gamle eller for unge, men altså, du må ha din reise, gjør din greie, gjør det når det passer, og ikke være redd for å hoppe litt ut I ting noen ganger heller. 100%. Selvfølgelig ta hensyn til de tingene du skjønner selv at du må ta hensyn til.
Mm.
Men ja, så det synes jeg skikkelig inspirerende.
Og så jo sannheten at det går ikke an å gå på ræva I Norge.
Det nesten litt fælt å si det høyt, men det jo, vi jo veldig heldige.
Privilegierte. Ja, ja, ja. Det står alltid, uansett. Jeg pleier å si liksom, jeg satsa uten, jeg hadde ikke rettigheter på NAV, jeg hadde ikke rettigheter på ditt, jeg hadde ikke noe sluttpakke, jeg hadde ingenting, men I bunn og grunn så har alle en trygghet I bånd, om det sosial hjelp, liksom.
Ja.
Det alltid noen der som der for å ta deg imot. Så jeg vil bare til alle som tenker at, åh, det hadde vært kult å prøve, men jeg har ikke tid. Hvis du har jobbet lenge I en jobb, så kanskje du har krav på ulønnet permisjon.
Ja,
faktisk. Et eller annet, liksom.
Og bare sjekke mulighetene dine.
Mm.
Men det om å snakke om ting høyt også, det jo ikke bare liksom, meningene dine du deler, det jo, du snakker jo også høyt om penger, og det også skiller du deg jo veldig ut på å gjøre.
Ja, det provoserer mange.
Ja, gjør det.
Det inspirerer flere enn det provoserer. Men det jo blant annet en sånn, jeg kaller det bare sånn der cloud chaser-influencer, som egentlig har fått følgere av å slenge dritt om influensere. Jeg skal ikke si hvem det men... jeg tror hun har en eget høydepunkt på sin Instagram som handler om at jeg snakker høyt om penger.
Wow.
Ja, jeg bare sånn, ok, du besatt. Hadde du brukt like lang tid, så hadde du kanskje tjent litt mer penger, tenker jeg.
Ja, det stiller jeg meg bak, faktisk.
Ikke bruk tiden din på alle andre. Men ja, jeg sa jo også I podcasten I januar, altså første, noen av de første episodene av Karrierekvinner, så sa jeg at I år så skal jeg tjene min første million.
Det så rått at du sa det. Men da trodde du på det?
Ja. Jeg måtte jo bare tro på det. Ja. Og jeg skulle få det til. Det var liksom ikke noe snakk om. Og det året omsatte jeg for 1,5 millioner.
Det så rått.
så det liksom, det provoserer mange, men uansett hva målet om det at du liksom... Altså, om det at du skal få en forfremmelse I jobben din, om du skal... Altså, jeg aner ikke hva det men å si det høyt, det et eller annet magisk med oss, for da... Det skjer.
Jeg skal begynne å si ting høyt.
Ja.
Men når var det du skjønte at det her kan jeg leve? Var det når du tjente din første million?
Nei, lenge før det.
Ja.
Jeg skjønte det den første måneden, faktisk. Ja. Etter at jeg sa på jobben min.
Ja.
For jeg var bare sånn, Leif, du tar ungen, jeg skal jobbe. Sånn det bare liksom, det her skal jeg få til og jeg hadde en ganske skittig lønn som journalist, de fleste journalister tjener jo sånn 600 000, jeg lå på rundt 450, så det skulle liksom ikke så veldig mye til for å slå den inntekten så da på ett år som journalist så hadde jeg cirka 450 000 og på tre måneder som influencer fra oktober til desember så hadde jeg 400 000
men det jo helt rått, hvor mange følgere hadde du på det tidspunktet?
15 000 kanskje.
Ikke sant? Og det her jo en sånn... Man, jeg sier jo ikke at alle skal bli influensere, det ikke det man
nei, men,
si, men du trenger ikke å liksom være så stor eller nei. Være så erfaren for å faktisk få den type inntekt da.
Du må bare vite akkurat hvor du skal ha en strategi, og jeg tror jo min hemmelighet selv om det mange som har sagt at det ikke en fordel I business, å være seg selv, tørre å være sårbar, tørre å vise humor, jeg jo ganske sånn, altså humoristisk, jeg klassens klovn liksom, og tørre å vise den delen av meg selv, det har vært litt sånn der, ja, ingen som kommer til å ta deg seriøse business hvis du sånn, så bare sånn, hvorfor ikke?
Ja, jeg så enig med det, og jeg har diskutert det her med mange før også, fordi det jo veldig, veldig mange som stiller seg bak de meningene om at man må være I en viss type, typ maskulin energi da, for å bli tatt seriøst. Men jeg jo, altså da må man jo I hvert fall gå og være de motpolene, og kunne vise forskjellige sider av seg selv, for hvorfor skal man ikke bli tatt seriøst? Fordi at man har humor eller kan tulle med ting. Du kan jo være like god til å investere, eller holde foredrag, eller å bygge en business, selv om du også kan tulle litt, og kanskje ta deg noen glass
ekstra. Se på Anita Krohn Trollseth.
Hun jo en av mine store forbilder. Ja. Jeg elsker jo henne.
Ja.
Håper vi kan få henne I podcasten.
Hun dritmorsom. Hun røyker. Altså, hun går bare midt ut I et styrmøte og sigger. Hun kan drikke vin og ha fest. Og, hun liksom, og likevel så liksom... Altså, nei, hun bare the shit I mitt liv, rett og slett. Altså, hun bare bevis på at du kan være hva som helst og hvem som helst, så lenge du deg selv. Og det kan altså alt kan gå bra.
Jeg helt enig, jeg la meg inspirere så mye. Vi har faktisk møtt på et par ganger også. Hun også det varmeste. Ja. Altså, hun sånn som man kan se inn I det, og bryr seg, så jeg skjønner hvorfor hun har gjort det så bra. Hun jeg helt råd. Håper vi får med som gjest en gang.
Ja, 100%.
Veldig, veldig kult. Men det som jeg også tenker, nå det jo min oppgave å stille liksom spørsmål som kanskje jeg tenker at mange andre lurer på også. Og det sånn, det med influenseryrket da, hvor lenge tror du det kommer til å være aktuelt?
Altså, det jo for det første veldig vanskelig å svare på, men I, altså, vi hadde jo blogg, og det gikk jo over. Jeg tror at influenseryrket ikke nødvendigvis utspiller seg på Instagram og Snapchat og TikTok, men at det blir kanskje I en annen versjon.
Ja.
Jeg tror ikke, jeg tror liksom når den første bloggeren I Norge kom, eller I verden for så vidt, så tror jeg liksom at, ok, her skjedde det noe, og jeg tror ikke at det en slutt på det. Jeg tror bare at den kommer til å endre seg.
Endre form, ja.
Ja.
Har du noen tanker om hva slags form?
Det synes jeg, det som å se inn I en spåkule, liksom.
Det det.
Men før så var det jo, det startet jo med dagbok. Og folk bare sånn, ok, hva det du har spist I middag I dag? Hva det du har på deg I dag? Mm. Og så ble det til en sånn inspirasjonskilde, hvor folk ville se antrekk, make-up looks, hele den delen der. Og nå tror jeg vi på vei inn I mer personlighet og humor og underholdning. At det det man vil ha litt lettere innhold.
Ja, at det ikke skal være så glossy. At man får bli litt mer kjent med menneskene bak. Jeg tror også det, og jeg kjenner meg igjen I det, hvordan jeg... De jeg liker å følge også.
Uten at det blir den der depressive, skjønner du hva jeg mener, at man skal være åpen og snakke om absolutt alt. Super, fint, men alle kan ikke snakke om angst og depresjon, ikke sant? Men at det blir en sånn, man skal være, jeg tror ærlighet blir satt mye mer pris på, uredigerte bilder og videoer. Og så tror jeg etter hvert at vi blir litt ferdig med det der korte innholdet, at man skal liksom konsumere så mye innhold som mulig på kortest mulig tid. YouTube gikk jo litt ned, jeg tror liksom, den delen kanskje kommer litt tilbake igjen, faktisk. Mm. Og så tror jeg det blir mye humor og underholdning. Det tror jeg. På en eller annen måte.
Da har du sett I din spåkugle. Jeg
har sett I din spåkugle.
Har du noen gang tenkt at du bare vil drite I sosiale medier og bare slutte med det?
jeg har jo senest I går, så var jeg bare sånn, jeg bare lyst til å legge ned hele driten og jobbe på Kiwi. Men da var det jo egentlig, og det får jeg masse meldinger på, sånn, du må roe ned, du har for mye prosjekter, du har for mye ditt og datt. Men for meg, som for veldig mange andre, som får liksom ro I sjela av å strikke, så får jeg ro I sjela av å sitte foran Mac-en.
Ja.
Greia bare at jeg må gjøre det I fred. Jeg må ha kontroll på hva jeg driver med. Og jeg må... jeg må bli flinkere til å sette grenser for alle andre, for jeg også en veldig sånn person som skal redde alles liv. Hvis det kommer en venninne til meg, ja, jeg mister jobben, så har jeg ikke tenkt på det, jeg kan ansette deg, selv om du ikke kan noen ting som jeg har brukt for. Der jeg, liksom. Ja. Så jeg må legge fra meg litt den, altså legge fra meg en del sånne uvaner og sånne personlige egenskaper som egentlig fine, men som dessverre kanskje ikke funker da, I business. Da kan det hende at jeg kanskje slutter å kaste liksom ting rundt I huset og si at jeg ferdig med den jobben her.
Ja.
Så ja, setter litt mer grenser og sånn. Men nei, jeg absolutt ikke ferdig med det her. Men det ikke sånn at jeg tenker at jeg skal være influencer om 15 år, liksom.
Nei.
Nei.
Så jeg... Men du gjør veldig mange andre ting også.
Ja.
Men merker du forskjell på folk etter at du har begynt å tjene penger?
Ja. Både på godt og vondt. Jeg mistet en del venner, tror jeg, I misunnelse.
Ja.
For man har alltid vært på det samme stedet I livet. Og jeg kjente at når altså jo finere bil jeg fikk hvis jeg pusset opp huset uansett hva som skjedde, så ble det hakket på liksom og jeg har fin bil, men stygg farge skjønner jeg kunne begynne å få sånne ting fra venner og så nei, det var bare mange som bare ble borte fordi man kanskje ikke hadde den samme driven da at man hadde lyst til det samme, men så fort en får det til så det sånn, jeg blir jo mer inspirert hvis jeg I et nettverk hvor folk får det til sånn, ok Hvis du klarer det, så klarer jeg det også.
Ja.
Men det jo mange som liksom falt litt på veien, da, fordi man kanskje ikke hadde den samme staminaen, da. Hadde de samme målene, men ikke kanskje den samme gjennomføringsevnen.
Ikke sant? Og kanskje det bare en del av liksom, livets reise.
Det... Og det kan de få det til om 5 år.
Ikke sant?
Ikke sant?
Men da de på et sted hvor de...
Ja.
Og da kanskje de også på et sted hvor de unner hverandre. Mm-hmm. Det på en annen måte. For det handler jo... Det jo som vi har snakket om tidligere utenfor podcasten, men det jo hvor du I livet ditt selv.
Mm.
Det jo... Og det jo viktig for deg da, å sette de grensene for deg selv, at det kan liksom ikke du ha I livet ditt. Men,
rett og slett ikke. så det ble jo litt sånn survival of the fittest, holdt jeg på å si. Folk, altså, det ikke mange det jeg snakker om, men de sklei bare så naturlig bort. Ja. Fortsatt liksom venner når man møtes og sånn. Men så tror jeg ikke det handler om penger nødvendigvis, men bare den der friheten til å kunne dra på ferie når andre ikke har muligheten. Friheten til å kjøpe seg en bil som ikke det noe problem med på bremser og lys og ikke sant? Et eller annet. Bare ja, friheten til å kunne dra på massasje og spa en gang I måneden og gjøre liksom sånne ting. Akkurat som man vokste litt fra hverandre I det, men så skal det også sies at det ingen av mine venner, de gode venner jeg har hatt sin barndommen, som merker på meg at jeg har mer penger nå. I verste fall så drysser det på dem, for jeg spanderer jo på alle. så det jeg tar med folk på båtturer, jeg kan ta med folk på ferieturer, spandere en ferietur på venninna mi, liksom gjøre sånne ting, da, og det synes jeg bare veldig hyggelig.
Så ja, for det var litt oppføringsspørsmålet mitt, om du kjenner om du har endret deg nå, etter at du begynte å få penger.
Nei, jeg føler ikke det. Det kanskje litt mer sånn, ok, jeg kan kjøpe meg ting jeg ønsker meg, men jeg ser ikke noe annerledes på meg selv, eller livet mitt, eller de andre vennene mine, eller noe sånt. Jeg egentlig bare veldig takknemlig for at, at jeg har økonomisk frihet til å ikke være redd for renteoppgang, for eksempel. Kjempetakknemlig for det. Og så jeg takknemlig for at jeg kan foreslå for vennene mine at, ok, du trives ikke I jobben din, skal jeg spandere et kurs på deg? Har lyst til å bli negltekniker her? 20 000, ta det kurset. Har lyst til å bli vippetekniker? Kom igjen, let's go, liksom. Mm. Og ja, hvis noen I familien har dårlig råd, kunne gi dem et eller annet sånt, da. At det på en måte, ja, ikke da at jeg har blitt en bedre person av å få penger, men jeg føler liksom at jeg kan hjelpe folk på en litt annen måte.
Mm, og det må være lov å si høyt, for det kan ja. Du jo faktisk. Mm-hmm. Altså,
og at man velger å bruke de pengene på nettopp det da. For jeg ja. Kunne jo valgt å liksom kjøpe meg en enda fancy bil. Altså jeg kunne gått ut og kjøpt meg en Porsche, men jeg driter I biler, så hvorfor skal jeg kjøpe meg en Porsche? Mm. Da er det ikke min interesse, det for å flashe for andre.
Mm, ikke sant?
Jeg interessert I båt, jeg ikke bil liksom. så det sånn, ja, nei, jeg føler ikke at jeg har endret meg noe annet enn at, ok, kult, jeg går med et Hermé-armbånd her og har en Louis Vuitton-veske liksom, men det har ikke noe å si sånn.
Nei. Du legger liksom ikke lykken din I de materialistiske Nei. Tingene.
Og så har jeg jo skjønt det nå, at det var jo ikke lenge. Og det fælt å si det når man driver og jager sånn. Men jeg sånn, jeg kunne kjøpe ny bil, og så I det jeg liksom har kjørt den ut, så bare sånn, da var det gjort. Hver neste morgen, kjøpe ny båt. Ja, nei, men fint, da var den på plass. Hva skal vi ha nå? Ja, hytte, ja. Så fikk jeg nøklene I hånda bare, ble ikke lykkelig av det hele gitt.
men det sånn som alltid har materialistiske mål å på en måte belønne deg med?
Nei, jeg har ingen materialistiske mål nå, for eksempel.
Nei,
har ikke det.
Spennende.
Ja. Eller sånn, ja, man kan få en finere, nyere, større båt, og det vi på visning på. Men nå jeg mer der at jeg vil reise, det liksom mitt neste mål. Ja. Tid.
Og nå skal dere ut og reise også?
Ja.
Hva det dere skal nå da neste gang?
Nei, nå det jo 3 måneder I Spania, så det gleder jeg meg veldig til. Bare prøve å få en hverdag der nede. Nei, vi har bare leid et stort hus med basseng og plass til masse venner og familie. Boka barnehageplass til Lea. Nå rapet jeg, unnskyld.
Jeg lover å rape.
Boka barnehageplass til Lea, sånn at hun får seg noen venner der nede.
Ja.
Og bare kose oss.
Det jo, og det at du har muligheten til å gjøre noe sånt som det, og det jo bare helt fantastisk. Du må være så stolt av deg selv, og du har bygget opp det livet for deg selv.
Ja, nei, det veldig sjeldent at jeg kjenner på stolthet, og det litt dumt, men det tror jeg kanskje bunner ut I at jeg ikke har kanskje en leder da, som gir meg en klapp på skuldra.
Ja, da kan jeg gjøre det I dag. Ja. Jeg gir deg en klapp på skuldra. Det veldig imponerende. Men jeg har lyst til å dypdykke enda litt mer I det med business. Det jo en karrierepodcast det her, og du, apropos det med at du kan kjøpe kurs for venner som trenger hjelp, du driver jo et kjempestort og mye omtalt kurs selv, Influencer Pro, og jeg kan faktisk avsløre at jeg selv har tatt det kurset.
Ja.
Fordi jeg har ikke noe kontaktnett innenfor den bransjen her, og jeg har fått så mye hjelp. Av det kurset, og det gidder vi ikke å merke så mye klamme. For det her det genuin kjøpte selv.
ja.
Jeg kjøpte det selv. Så det, nei, jeg har fått så mye hjelp, og på en måte bare det med prissetting, og hvordan du skal ta kontakt med andre I bransjen, og det med at det en egen bolke for innholdsproduksjon.
Mm.
Nei, jeg har fått masse hjelp av det, og jeg har lyst til at du skal fortelle litt mer om det kurset, og om ideen bak det. Og du har jo også stått I mye, for det har jo fått veldig mye medieblest de siste månedene.
Ja, det jo litt gøy. Det kan vi komme tilbake igjen til. For det gir seg tydeligvis aldri. Men det startet jo med, vi hadde jo Equal Agency, hvor vi hadde litt forskjellige, det var jo eventer, men også medlemskap. Og da hadde vi et medlemskap for bedrifter som ønsker å utvikle bedriften sin, og så hadde vi et medlemskap for influensespirer som har lyst til å lære å tjene penger på sosiale medier. Og i begynnelsen så var det her liksom bare en sånn medlemsportal med litt sånn pdf-er og videoer og sånt. Og så gikk det over til coaching, hvor jeg coacha, hvor mange var det, sånn cirka 30 stykker, i rett og slett, altså hvordan skal du bygge det opp på sosiale medier. Jeg hadde liksom månedlig coaching med mange i over 1,5 år. Jeg skal være ærlig, dere som jobber som coach, altså sånn en til en, ikke bare via en app, men samtaler, fy faen, creds. Fordi det synes jeg kanskje er noe av den heftigste delen av karrierelivet mitt.
Ja, fordi det krever mye av deg.
Det krever så mye. Det krever tid, det krever liksom, jeg måtte starte med å gå gjennom alle profilene, hva har de gjort siden forrige gang, hva slags informasjon ga jeg de, har de forbedret seg fra forrige gang. Det krevde så utrolig mye av meg, og så betaler du jo for den halvtimen. Men sånn automatisk så tenker man jo at man har tilgang til deg i inboxen når som helst.
Ja, ja.
Så man får jo DM, og hvis ikke man svarer på DM, så får man mail, svarer man ikke på mail, så får man på Facebook, svarer man ikke på Facebook, så kommer det på SMS.
Mm.
Så det til slutt spiste meg liksom helt opp, så jeg bare tenkte at det her må jeg digitalisere på en eller annen måte. Og så er det her litt gøy, det her er det ikke mange som vet, men jeg fulgte en del andre sånne, ikke influensekurs, for det fantes ikke på samme måte, men litt sånne Zoom-eksperter da, som du ofte dukker opp i feed, sånn Zoom-byråer og Reels og sånn, som plutselig liksom la ut at de skulle lansere et influensekurs om 2 måneder.
Ja.
Og da tenkte jeg, jeg skal lansere om 3 uker.
Og der igjen kommer det inn, det der business-hodet, hvor du bare gønner på den gjennomføringskraften. Altså, andre hadde tenkt på det i 2 måneder, og så hadde de tenkt at om 1,5 år så skal jeg lansere det.
Nei, vi var på, hva heter det for noe? Gaustablikk?
Ja.
Gaustatoppen? Gaustablikk? Hva heter det? Gaustablikk? Der, borti der.
Du måtte til Gaustablikk, Gallepiggen.
Ja. Et eller annet hotell oppe i Gok.
Gaustablikk, sikkert.
Ja, sikkert. Og så skulle vi være der fra torsdag til søndag, og jeg ser jo det her på torsdag eller fredag. Og heldigvis så var det storm, så heisen var stengt, for vi kunne ikke stå på ski. Så jeg bare, Leif, du tar Lea, jeg skal lage nettkurs. Så jeg satt da på hotellet til langt ut på natta og lagde nettkurs. Med en gang jeg liksom hadde finnet ut det. Bygde hele nettsida selv. Landingspage begynte med funnels, lead magnets, kalle ads ut, og bla 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 bla, sponset innhold her og der, og bare få masse folk på interesselista inn i nyhetsbrev. Og bare kjørte på. Og så lanserte jeg jo da. Og så har du bare balla på seg etter det egentlig.
Men det, altså, det må folk la seg inspirere, for det trenger jo faktisk ikke å være så komplisert. Alle sitter sikkert ikke på den samme kunnskapen som du gjør å kunne lage sånne ting selv, men bare alt du gjør, du trenger på en måte bare å, det er jo sånn som du har sagt til meg eller gjennom kurset, jeg føler at du snakker rett med meg, men det er bedre å gjøre det enn å liksom skulle vente til alt er så perfekt, for det blir perfekt, eller tilnærmet perfekt på reisen.
Done is better than perfect. Og når jeg ser tilbake igjen på det kurset nå, så tenker jeg sånn at det er en grunn til at jeg skal rebrande det kurset og spille inn på nytt. Fordi jeg lagde det kurset for de 30 som jeg hadde coaching med, som var vant til å se meg på hjemmekontoret mitt. De var vant til å se den svarte bakgrunnen, og altså, søren hva som sto i bakgrunnen, om det var bilder av Lea eller hva som helst. De var vant til det. Så jeg, når jeg lagde kurset, så lagde jeg det på akkurat samme måte som om det skulle vært en coaching.
Mhm.
Men nå er det jo, hva er det jeg så her om dagen, 430 medlemmer eller et eller annet sånt. Og jeg bare, kanskje det er på tide å spille inn i et studio snart. Ja.
Det er jo så, det er så kult, og dere skal jo, det er vel større planer for kurset.
Ja, 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 det rebrandes, og alt skal oppdateres, og kurset skal spilles inn på nytt og fullpakke. Så, ja.
Det blir spennende.
Det blir veldig spennende.
Men apropos stormer da, det har jo stormet, det er jo nok veldig, veldig mange som har fått med seg hele den debatten. Det var jo han unge høyre, nå husker jeg faktisk ikke hva han heter.
Håkon Snortheim.
Håkon Snortheim.
Kjære unge Håkon Snortheim.
det var jo, for det, du må fortelle litt om liksom, rota til den, altså jeg kaller det en konflikt, for det ble jo en type en offentlig debatt, hvertfall. Da.
Ja, veldig morsomt at det ble en offentlig debatt, for jeg svarte jo aldri. Jeg ble invitert på debatten og Dagsnytt 18 og alt, jeg dukket jo ikke opp. God morgen, Norge. Jeg bare, nei, vet du hva, dere kan gi meg så mye gratis PR for det kurset dere bare vil, men jeg skal ikke sitte her og forsvare meg, liksom.
Nei.
Og det tror jeg er den beste taktikken jeg kunne gjort.
Ja, for det er veldig kult, for da fikk du sikkert mange innvendinger på hvorfor ikke du tør å stille, men fra deg...
Og folk vet jo at jeg tør.
Ja.
Jeg har stått i debatten og snakket om nakenbilder om OnlyFans, liksom. Jeg tør. Men jeg bare sånn, det her, jeg tror at når folk snakker om deg, så gir det deg en helt annen verdi enn hvis du skal sitte der og skryte av deg selv. For det endte jo da med at, eller vi kan ta det fra begynnelsen. Jeg fikk plutselig et brev fra NAV. Jeg har aldri tatt kontakt med NAV. Jeg fikk et brev fra NAV om at de har innvilget kurset for en deltaker. Og jeg bare, ok, shit. Og vi gikk gjennom masse greier, orgnummer, bla bla bla. Altså jeg måtte fylle inn masse sånn greier på et skjema, sende tilbake en tilsagn, ja, masse paperwork. Og så kom det et til, og så kom det et til, og et til, og et til. Og plutselig så hadde jeg liksom sånn 10 stykker som hadde fått kurset betalt av NAV. Og så la jeg da ut en post at dersom veilederen din tror at det her kan være noe for deg, så kan NAV faktisk godkjenne det kurset her, på like linje som mange andre utdanninger. Og da klikket det jo for Håkon Snortheim med Unge Høyre.
Ja.
Fordi han mener jo da at man skal støtte gründere, selvstendig næringsdrivende, alle skal jobbe, alle skal trives i jobben, men man skal ikke jobbe som influencer. Det jo det han sier rett ut. Og jeg kan bare si det rett ut, jeg har stemt Høyre i all tid. Jeg en Høyre-jente, ikke noe sånn der at det går med faen og woho. Ingen som egentlig vet at jeg stemmer Høyre, men jeg har, i hvert fall siden jeg ble interessert i å starte egen bedrift, så jeg tenkte at Høyre partiet for gründere. Og i partiprogrammet der, så handler det jo om, altså, de skal støtte gründere, de skal tilrettelegge for gründere. De for mye privatisering. Ikke at det nødvendigvis det beste med Høyre, men det liksom sånn at alle skal ha en jobb du trives med, vi skal støtte alle for å komme ut i arbeidslivet, uansett hva de vil. Så kommer jo han da og sier at du kan jobbe med hva du vil, bortsett fra det her. Og da tar jo han og kontakter media. Så jeg skjønte jo egentlig ingenting. I løpet av 2 dager så ble jeg kontaktet av, det startet vel med TV2, eller Nettavisen. Så kom i hvert fall TV2, Nettavisen, NRK, så var det Dagsnytt som han snakket om, så God Morgen Norge, og så Debatten, og så det bare balla på seg. Jeg tror alle mediehus i hele Norge var i min inbox da. Og da var jeg høygravid, og jeg var bare sånn, skal jeg virkelig gå inn i det her? Litt sånn hormonell, litt sånn sårbar av naturlige årsaker, og stå og forsvare meg selv. Jeg vet at jeg lagde et dritbra kurset, jeg har anerkjente samarbeidspartner i det kurset, det Inspire Me, det Fiken, det Snapchat, det liksom... Det ikke bare at jeg sitter på hjemmekontoret mitt og skravler, liksom. Det er et bra kurs. Og så ser jeg jo da at han sier, folk skal ikke leve av å eksponere barna og dele middagsoppskriften. Og jeg bare sånn, å fy faen.
Jeg så det.
Og da ble jeg så irritert. Jeg bare sånn, kjære Håkon Snortheim, hvordan kan du snakke så ned om et kurs du ikke har tatt? Og da endte det jo da med at en undercover-journalist tok kurset. Betalte for kurset, der er det ikke mange som vet.
Det er ikke, det visste ikke jeg.
Nei. Hun jobber i Morgenbladet, og hun tok da det kurset og skrev en 8 siders lang artikkel i Morgenbladet med meg på forsiden.
Wow! Og hva slags...
Positivt!
Ja, det var positivt.
Det var positivt.
Ja. Så det var jo god mediestrategi for deg å ligge ganske lavt, da, for da svarte ikke du på noen av de henvendelsene.
Eneste jeg svarte på var liksom skriftlig, litt sånn konkrete tilsvar til hans utsang. Bare sånn, det han sier stemmer ikke, liksom. Hør her. Men jeg møtte ikke opp på noen ting, og jeg vet at jeg har ikke giddet å sette en gang, jeg vet at NAV og han Håkon Snortheim har stått i en debatt og pratet om meg uten at jeg har vært der. Jeg har ikke giddet å sette en gang. Men for å si det sånn, den uka så solgte jeg nettkurs for 400 000.
Er det sant?
Ja. Så jeg bare, tusen takk, Håkon Snortheim. Tror ikke det gikk helt den veien du ville.
Men har du snakket med han noen gang?
Nei, aldri snakket med han. Men jeg fikk en telefonsamtale for 3 uker siden fra Nettavisen, som sier at «Hei, Håkon Snortheim har ringt oss og sagt at du fortsatt får tilskudd fra NAV. Stemmer det?» Så jeg bare, for det første, jeg får ikke noe tilskudd fra NAV. NAV betaler ikke min bedrift for at jeg skal drive bedrift. Den bedriften jeg tikket og gikk fra før, liksom. Men de betaler kurset for noen på like linje som soppplukkekurs, negledesignkurs, vippeteknikkekurs, alle andre kurs. Ja, det skjer, og det skjer omtrent ukentlig. Så da har jo han da ringt da, for å skape liksom blest igjen, så nå vet jeg at det en ny mediesak ut og går, men jeg har ikke giddet å google det, eller lest et drit i det. Jeg ser bare på tallene mine, hvor mange sidebesøk jeg har på nettsiden.
Det et mindset som jeg tror mange skal lære masse av.
Ja. Ikke legg deg så mye bort i det. Sånn, i det yrket her, om man offentlig, hvis noen snakker om deg, enten det positivt eller negativt, det kommer alltid til å komme til din fordel.
Mm. Hva drømmene dine videre nå da, fremover, etter Spania?
Åh gud, etter Spania. Nei, så lenge jeg nå skal jeg bare bli ferdig. Jeg har en lansering I kveld, hudpleie. Jeg har en lansering tidligere I høst. Jeg har jo lansering av Influencer Pro I Sverige og Danmark og litt sånn forskjellig. Og så jobber jeg med et prosjekt. Det litt sånn skummelt å si det høyt, fordi jeg har vært I masse investormøter, og veldig mye gode tilbakemeldinger. Vet ikke helt hvordan det går. Men jeg har en drøm om å skape på sikt, om det om 5 år, om det om 10 år, når som helst, et sjukt bra beauty brand som fokuserer spesielt for damer med akne, fordi det har slitt med så sjukt mye selv.
Oi, I can relate. Så gøy. Og igjen, nå trodde jeg du ikke kom til å si det, ja, men nå sa du det.
Jeg sier det.
Så kult. Så det liksom det store målet.
Ja.
Jeg gleder meg skikkelig til å følge med på deg fremover.
Ja, det blir det.
Og det har vært så stas å ha deg her som gjest.
Herregud, så flink du Jeg så stolt av deg.
Å, takk, så hyggelig å høre.
Nå liksom podcasten I dine hender.
Jeg gleder meg bare skikkelig til fortsettelsen. Og nå må du nyte livet med familien din I Spania. Ikke jobbe deg I hjel, men vi får se.
Nei, altså jeg tror ikke det mulig å jobbe seg I hjel, fordi jeg har gått på en liten blemme og sagt ja til alle som sier, hæ, vi kommer. Jeg bare, ja, gjør det. Og så har alle boket billett.
Stas. Det blir gøy uansett.
Det blir veldig bra.
God tur, og dere som lytter, dere må gjerne abonnere på Karrierekvinner-podcasten, og så høres vi igjen om en uke. Ha det bra!
Ha det!
I just love...